Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, ilm on udune, üldiselt kõik on udune. Igasuguseid uudiseid muidugi on, selgus, et Hispaanias ühes vanadekodus suri 15 inimest, aga see on vanadekodu. Muidugi võib kaevata, kui pealt 90 tegelased hakkavad ära minema ja tuua põhjuseks arstide hooletuse ja koronaviiruse, aga jah, see võib muidugi nii olla, aga see ei pruugi ju nii olla. Paanikat natukene palju, aga pole midagi parata. Elu on juba niimoodi seatud, et ilma paanikata elada ei saa, pidavad ju olema surmahirm ja sugutung need, mis viivad edasi elu või midagi, kuigi mis elu see on, kui sa pidevalt midagi kardad. Ega kartmine ja hirm jah tee homsed paremaks. Uudistest võtaksin täna kirjakesi, mis käsitlevad samuti õigeid probleeme ja võib-olla ka õige nurga all. Esimene kiri tuli juba eile ja kirjutaja kirjutab. Kuulasin tänaseid uudiseid. Läti piiril ära arvamata pikk järjekord masinatest. Politseil ja maksuametil käed jalad tööd täis. Värvatakse inimesi juurde, loodetakse avada veel mõned koridorid inimeste ja liikluse kontrollimiseks. Tundub nagu kena ja väga asjalik tegevus, kuid kui ma kuulen, et nad peavad kõiki saabujaid põhjalikult registreerima, mis võtabki enamuse ajast. Siis tahaksin küll küsida, et miks ja kellele peaks selline bürokraatia vajalik olema? Usun, et ametnikel on muidugi kõiksugu vastuseid varnast võtma, sest loll pidi olema see, kes vabandust ei leia. Ja vabandusi põhjendusi leitakse ja loomulikult toimub see kõik ikka ja alati inimeste eneste huvides. Tõepoolest ma ütlen siia vahele, et üks põhiline reklaamilauseid ja ilmselt PR-lauseid on ka, et inimest tuleb tillist tõmmata nii, et ta sellest mõnu tunneks. Vaad siukene asi. Seista tundide kaupa järjekorras, kuni sind registreeritakse. Piisaks ju lihtsalt sellest, kui politsei- ja piirivalveameti töötaja tuvastab käigult, et tegu on Eesti residendiga või millegi taolisega, kes parasegu pöördub välismaalt koju või on kaubavedajal saateleht kaubakohta, mida riigis pikki silmi oodatakse ja mis nüüd kogu täiega hapuks võib minna. Tundub, et see, mis piiridel toimub, on mingi mäng. Mingi jama peaproov, mille käigus on vaja täpselt inimeste järgi nuhkida, kes kust tuleb, miks tuleb, kellega tuleb. No siia oleks võinud lisada ja millal ta ära läheb. Oleks see sõjaseisukord, ma mõistaksin, otsime spioone. Ega registreerimisega see ju ei... Jah, ja võibolla ongi sõjaseisukord. Kolmas maailmasõda, siuke bioloogilismajanduslik. Või ongi see jama hoopis millegi suurema ja tähenduslikuma sündmuse eelmäng, kirjutab kirjutaja, peaproov, praktiline õppus, mille käigus riiklikud struktuurid täidavad neid ülesandeid, mida nad peavad varsti nii kui nii täitma hakkama. Naljakas sedasi mõelda, aga suhu jääb väga sitmaitse ja mitte viirusest. Niimoodi siis kirjutab arutlev kirjutaja. Aga ega vastus sellele anda ei saa. Milleks on vaja inimesi registreerida, nimed kirja panna? Ilmselt selleks, et midagi targemat välja mõelda ei osanud. Järgmine kirja ütleb kenasti. Meedia asja muutmiseks peab kusagilt tulema poliitiline tahe. Meedia asja. Ja meedia on meil paanika külvamist täis. Peavoolu oma ülejäänud üritavad küll leida midagi huvitavamat, aga no kus sa võtad, kui sind on üle ujutatud? Muidugi poliitilise otsuse eeldus on mingi eelnev diskussioon. Kirjutab kirjutaja, et ma arvan, et kui suvel tuleb massiline pankrotide ja koondamiste laine, kurvad majandusnumbrid, aga halvemal juhul mingid reaktiivsed edasiarengud ala, mingi finantskriis või panganduskriis või kinnisvarakriis, mullid, siis hakatakse lõpuks kukalt kretsima, et kus see nii öelda ema pidur siis tegelikult maha pandi. Jah. Eks peaks vaatama, millest jama algas ja kas ehk äkki täisvandenõu teoreetiliselt ütlen, ka Brexit ei ole sellega seotud. Ja kui jõutakse järeldusele, et uudismeedia tegelikult ei tohiks saada mingi välja mõeldud ajakirjandusvabaduse egiidi all ja sellega survestades avaldada absoluutset sitta kontrollimatult ja ükskõik mida, mis pähe tuleb. Siis hakatakse ka lõpuks mõtlema, et mida ette võtta, et ajakirjandus oleks sunnitud järgima statsionaarselt ja standardina mingeid eetilisi norme ja põhimõtteid. Mitte siis, kui see on möödapääsmatu. Ja siis ka mingi pakas uha korras ja õige pisut. Enne kõike siis on jutt tõe edastamisest ja objektiivsusest käsitlustes. Selle koha peal pean vahele ütlema, et vaadake, tervese riigiteis inimesi moodustab mingisuguse totaka keskmise. Noh, nii ühe või teise parameetri järgi. Ja tänu sellele ei olegi objektiivsus, sest iga üks tahes tahtmata lükkab mängu oma fantaasia viljad ja küll uskujaid leidub, sest terve hulk inimesi on just täpselt nende omadustega, et uskuda täpselt selle inimese pasundamist. Miks muidu saavad hääli igasugused imelikud ja marginaalsed tegelased, ma saan aru veel, sugulased annavad oma hääle, et pärast piinlik otsa vaadata, aga miks? Kus on objektiivsus? Kus on terve mõistus? Ega see, et ta su sugulane on, ei tähenda veel, et ta loll ei saa olla. Muidugi selline suhtumine rikub suhtlemise suure osa suguseltsiga ära, aga eks ta annab võibolla tõuke ka millelegi uuele väärikale. Iseenesest oleks ju võimalus olnud see asi settida ka vaba turu tingimustes korda kõik see ajakirjandus ja kamara jura, aga mingil hetkel otsustasid mõlemad meie suured meediamajad, et tabloidi formaat ja kollane meelelahutus, mis tahes teema edastamisel on see, mis hetkel genereerib paremad klikinumbrid ja paremad reklaamiraha käibed. Ja et päris ajakirjandus tõde ja objektiivsus lihtsalt ei müü nii hästi kui subjektiivsus ja klikbaitid. Siin me jõuame tahes tahtmata selle juurde, et olen ju kurat teab, kui kaua rääkinud, et rahvusringhääling peaks olema tõese info tagala kogu Eesti rahva jaoks. Aga ta ei ole seda. Basaaritab ka klikkide nimel. No tuletame meelde kas või, et Rahvusringhäälingul on vaja spordivõistlusi, sest muidu ei saa klikke. No mida kuradit nende klikkidega teete, kui teil legendi järgi ju reklaami ei ole? No samas kirjutab kirjutaja, ei ole ka mingi üllatus, et ilusad valed müüvad paremini kui kole tõde. Erinevad ajakirjanikud on siin avaldanud kuhjaga lolle arvamusartikleid, kus nad lükkavad vastutuse selles lugeja kaela. Öeldes, et mis te siis klikite ilusate valede peale, ise olete süüdi. Rahvusringhääling, kirjutab kirjutaja, oleks teoreetiliselt saanud seda olukorda enda kasuks keerata. Kui võetuks ambitsioonikas plaan, et endale reserveeritakse või hangitakse kõrge sisulise väärtusega objektiivsele kvaliteet ajakirjandusele baseeruv turuosa. Aga võt, kui siin see emaallikas sita kokku keerab üle maailmse propaganda nimel, siis pole enam midagi teha, on ju avaldatud kahtlus ka paljude eel retsenseeritavate teadusväljaannete suhtes, et kuidagi kahtlane grupp on seal see retsensentide seltskond ja nii edasi. Ja kirjutab kirjutaja ka, et kuid kuna mingeid tegelikke selle suunalisi juhtimissamme pole olnud ja üleüldse, strateegilist juhtimist rahvusringhäälingu puhul pole märgata olnud, siis on peamiselt juhtinud rahvusringhäälingu üksik toimetajate kaupa avalduv initsiatiiv. Siin muidugi peaks nii rahvusringhääling kui meie riigikese valitsus tegema selgeks, mis on strateegia ja mis on taktika. Kui meie strateegia mingis asjas muutub, siis tuleb võtta kasutusele plaan B. Plaan B tähendab reeglina seda, et plaan A-st ei võeta kaasa mitte juppigi. Ja kui meie, no näiteks tervishoiu strateegia on, eesmärk on haigussurmade vähendamine. Ja kujutage nüüd endale ette, strateegia ja eesmärk, see ongi praktiliselt üks ja see sama, et me muudame strateegiat. Me ju tihti peale kuuleme, kuidas ei strateegiat muudetakse, see strateegia pole prioriteet. Need on taktikalised tõmblemised, millest tegelikult juttu on. No siin kirjutab kirjutajad kõige selle tulemusel, me siis näeme väga killustunud asju rahvusringhäälingus, kus näiteks Aktuaalses kaameras on ülekaalus poliitilist agendat omavad ajakirjanid, peaks olema täiesti mõeldamatu, kes rahvusringhäälingus edastavad baasuudiseid läbi pideva maailmavaatelise prisma. Vaat see maailmavaade on ka ilmselt asi, mida aetakse segamini nii strateegia kui taktikaga. Või kus pealtnägija peegeldab mingite USA progressivistlike ideede mõjusid ühiskonna käsitluses ja toodab kas mingit feministliku rempsu või ohvrimentaliteeti kultiveerivat jama. Ja see ohvrite näitamine, see, et kellelgi on veel hullem kui sul, tunne talle kaasa ja anneta ometi, aga see, et tegemist on riigi häbiplekiga, oi ei, sinna me ei vaata, sest progressiivsetes maades kõik annetavad kõigile proosit. Või mida sa selle peale ikka ütled? Proosit? Või ütled lihtsalt siit? Aga paljud inimesed on lihtsalt mugavustsoonis ja vaatavad, et kinga ei saaks. No kinga ei saaks ka selles mõttes ilmselt, et oi, see on ju nats või see on ju rets või tont teab. Sellega me ei räägi, ta on marginaal. Ja sisuliselt sisuliselt selline värk hetkel käibki. Ja kirjutajal on suuresti õigus. Kuskil on kräks ja siis on nagu laste raamatus karsum, kus asja võimendatakse ja lollid usuvad, paanikas suureneb. Ja kellelgi on sellest kasu. On üks luuletus ju taevas süttivatest tähtedest. Veel üks kiri. Tegin hommikul uudistele tiiru peale ja jutumärkides pilt on kohe palju selgem. USA ja Hiina on kapitaalses tülis. Lääs toob tootmise Hiinast ära. Hiina on USA suurim võlaandja. USA ja teised lääne keskpangad on tõmmanud või tõmbavad käima triljonitesse, dollaritesse, naeltesse, eurodesse, jeenidesse ja voonidesse abipaketi. Suure tõenäosusega tähendab see esimeses maailmas korraliku inflatsiooni. Isegi väga raske kujulist, sest eelmise kriisi abipakettidega on rahatrükki kumm ikka väga pingule venitet. USA saab nüüd odavalt oma võla välja osta. Hiina on hoovilt kordades vaesem, läänega nii hirmsalt ei lähe, samas Hiina kindlustab oma natsionalismi. Inflatsioonist võivad võita ka eurotsooni maad, sest seegi saab korralikult raputatud. Paraku ees ootavad jutumärkides huvitavad ajad ja need saavad paljude jaoks olema väga keerulised. Pisut vanemad inimesed peaksid mäletama, kuidas leiva ostmiseks pidi pikas järjekorras seisma ja liha oli defitsiit. Üks ring hakkab täis saama. Ja öeldakse ju, et loodusseadus on see, et igal põlvkonnal peab olema oma sõda. Aga täna meil 23. Rajamen näime 1441, 18. märts 2020, 22. aadar 5780, 18. urbegu 10233 ja juuliuse päev 2,458,847. Selle üle võib uhke olla. Nii kui ütlesin uhke olla, tuli meelde Ansip ja sellest lähtus mõttekäik, et kui Eesti tahab nüüd selle värske viiruse tuules tõusta maailmas esirinda, kõige rohkem koronahaigeid, kõige rohkem surnuid, oi jop, muidugi, eks see ole ka riigikaitseline nüans, mis siin sees on, siis võib-olla Venema ei tahagi nii hirmsasti kallale tulla, nagu ta praegu ajakirjandusele tuginedes nagu tahaks tulla. Täna 1726. viis kevad torm, mitte see manöverivärk, Haapsalu toomkiriku katuse. Ja pühakoda jäeti maha kuni 1889. aastani. Huvitav miks? Nii kena Jehova management oli, aga näed sa nüüd. 1926 avati Tallinnas Paldiski maante raudteeviadukt. 1940 baaside leping. Presidendi, meie riigi presidendi salajase otsusega määrati evakueerimisele Paldiski linnas ja Pakri ja Padise vallas Nõukogude liidu baasidele antavatel maaladel asuvad elanikud ja nende varad. Ei saa mitte vaiki olla, vaid pean tunnistama, et 9. juunil 2015 võeti vastu verbaalnoot. Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkuleppe. mis tasub teil läbi lugeda, ma panen linki ka, Riigi Teataja link, mis on samuti sisuliselt baaside leppe, kuna lubab sisse tuua Ameerika Ühendriikide väed, noh, valitsuse kokkuleppe ju. 1998 Riigikogu ratifitseeris Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooni 6. lisaprotokolli, mis kaotas Eesti surmanuhtluse. Läti appi või mis? 2005 Tallinna Pedagoogika Ülikool nimetati ümber Tallinna Ülikooliks. Igasugune pedagoogika kuskurat. Ja 2010. Ilmusid päevalehed tühjade esilehtedega, et juhtida tähelepanu ajakirjanike õigusi piiravale seaduseelnõule. No näed, kui toredad asjad on toimunud maailmas, kus siis praegu sellele enam pidurit panna saab? Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi põmm, pauh, kärts, mürts. Läbi tühjade tänavate sõitis Nõmme raadiosse Viktor Vassilja. Muidugi see on liialdus, ei ole need tänavad täiesti tühjad, aga igal juhul ma käisin korra natukene kaugemal ja tulin tagasi Tallinnasse. See oli eile õhtu poole ja mulle hakkas Tallinn päris meeldima. Inimesi umbes sama palju kui mu kauges lapsepõlves ja uskuge see lapsepõlv oli kaugel. No, mis ei tähenda muidugi midagi. Aga Viktor, kraapisin mina välja ühe artikli. See ilmselt on Eesti Ekspressist ja kopeerisin. Täies pikkuses oli siis loetav, kui mina selle jupikese välja võtsin. Ja vaat see artikkel on niisugune huvitav, et me võiksime seda proovida. No, mitte nüüd minu, aga pigem sinu vaatevinklist lahendada ja käsitleme seda kui kujundliku, kui asja, mis võib olla fraktaalne üldistus kogu Eesti, võibolla ka terve planeedi peale suletud ökosüsteem teine ju on. Aga kirjutatud oli nii, kes peaks paremini teadma, milline võiks olla normaalne tööõhkond kui mitte Tööinspektsioon. Riigiameti spetsialistid käivad mööda organisatsioone, räägivad psühhosotsiaalsetest riskidest, korraldavad koolitusi, loevad moraali, kirjutavad märgukirju, määravad trahve, kui leiavad kontorites. No, kantora muidugi, jah, võiks ju eestikeelne sõna ka olla, aga isegi mulle ei tule see praegu pähe. Kui leiavad kontorites midagi ebanormaalset, kuid kes? No, miks tööinspektsiooni? Kui sinna sitiks sisse lööb, see on minu täiend. Moraalimajaka enda kontorielu ilmestavad pisarad, survestamine, psühholoogilised probleemid, haiguslehele pagemised, no sealt tuleb ju tagasi tulla, ning õnnetutest lahkujatest tingitud kaadri voolavus. Hammasrataste vahele jäänud tööinspektsiooni töötajad peaksid abi saamiseks pöörduma tööinspektsiooni. Ja siis üks lausekene veel või kaks või paar kolm, kui tööinspektsioonis juhtub tööõnnetus, siis peame, jah, kahjuks ise seda uurima, ütleb üks tegelane tööinspektsioonist. Meil ei ole kellelegi seda üle anda. Ja muidugi siin veel lõpulaused, alluva võimalused on ahtad. Juhtumiga on kursis, juhtum on välja toodud. Pikalt nagu Ekspressile kohane. Õiguskantsleri büroo on kursis tähendab ning võrd õigusvoliniku büroo, kes jäävad nõuandmisel jänni, sest ametnikul ei olegi sellises olukorras valikuid. Töökiusuga tegeleb tööinspektsioon, tööõnnetustega tegeleb tööinspektsioon, töösuhetega tegeleb tööinspektsioon. Vaat kui inimeses, Viktor, oleks niisugused vastuolud, siis tegeleks temaga psühhoneuroloogia haigla mõni vastav olukord, osakond. Aga kui me laiendame seda probleemi terve Eesti peale,
ja.
Uppu ja päästmine on uppu ja enda asi, eks ole? Ja loomulikult uppu ja haarab ka õlekõrrest, aga kui see õlekõrdus on otsapidi tema teises käes, siis võt, me olemegi selles olukorras.
Jah, alustame lõpust, alustame uppujast. Uppuja päästmine on tõepoolest uppuja enda asi, aga päästja asi on päästa see, kes ei oska ujuda. Aga tegelikult peab õpetama ujumist. Nüüd, mis puhutab tööinspektsiooni, aga ta...
Sa vihjad praegu lastetoale, mis peaks tagama töökohtadel normaalsed inimsuhted.
Ühelt poolt lastetuba, teiselt poolt jällegi tööinspektsioon. Tööinspektsioon peaks õpetama, kuidas peavad töösuhted olema. Aga see ei ole ainuke inspektsioon ja ainuke amet, et on terve hunnik järelevalve organeid. Osa on ametid, osa on inspektsioonid, ma ei tea. Ja miks see nii on, mõned inspektsioonid on juba ametiteks ümber nimetatud, aga võib-olla hakatakse tagasi nimetama, asi pole mitte selles. Asi on selles, et nendes, need on sunni ja järelevalve organid.
Just nimelt.
Ja sunni ning järelevalve organites, mis organis, mis teostab ülevaadet mingisuguse sektori üle, töötavad need inimesed, kes vastavas sektoris töötanud ei ole. Tähendab, nad ei tea, kuidas peavad asjad olema, kuid nad teavad, kuidas asjad ei tohi olla. Tähendab, tööinspektsioon reeglina ei tea, kuidas peavad olema korraldatud töösuhted, kuid ta teab, kust otsida rikkumisi. Võt see ongi põhiline vastuolu.
Tähendab, see on nagu ketikoer aetud tigedaks. Käivad ringi krunn kuklas ja muud kui uurivad. Ja.
Uurivad, menetlevad. Karistavad ja kui sinna, kui sealt küsida telefonidel, meilidel, saata sinna kiri, et hääd inimesed, spetsialistid, olgu tööalal, ravialal, apteegirohtud alal, mida iganes, üks kõik, missugune inspektsioon, kui küsida, et kuulge, mul selle probleem, kuidas ma peaks selle mõistlikult korraldama, et teile meeldiks. Selle peale nad vastavad, pole meie asi teid õpetada ja õige ka, sest
kui, no,
tähendab see töövõtja või tööandja või kes iganes teeb, eks ole, asjad korda, no siis pole inspektsioonil sinna asja.
Põhimõtteliselt sa ütlesid praegu, nagu öeldi multifilmis, davaite žõid družna.
Vaata, kui koera ei haugu, tal ei anta süüa.
Ja selle pärast
haugubki, üks kõik varese peale haugub peas, et haugub, siis saab süüa.
Ja haukuv koer tegelikult ei hammusta.
Aga ei, haukuv koer saab süüa. See on hea vanasõna, haukuv koer saab süüa.
Aga laiendame seda probleemi, kui tööinspektsioonil on tõesti palju tööd nende asutuste, ettevõtete, organisatsioonide kooslustega, kus kisa ja kisma on lahti, siis on küsimus selles, et kellelegi on natukene võim pähe löönud.
Aga väikse inimese
enam inimestega. Väike inimene on saanud suureks juhiks.
Ja.
Ja kuna kaugemal, kui tema oma töökohas näiteks seda tõsiselt ei võeta töökohas, ollakse sunnitud, sest muidu süüa ei saa, nagu sa ütlesid, siis ta elabki ennast välja, vastava suurusega keskkonnas, kelle mille peale pigem keskkond, eks ole asisoost ju. Tema käratamised mõjuvad.
Ma olen aastaid töötanud sisekontrollis. Mul on,
sina ei saanud muidugi krunn kuklas käia, aga sa käisid ja kontrollisid.
Tead, mul isegi üks vahe kasvas krunn kuklasse. Sõike väike nii kui poni sama, jah? Ja pikad juuksed.
Et oleks hirmsam.
Jaa, loomulikult, jah. Ja tead, igasuguse kontrolli põhivastuolu on see, et kui asjad tehakse korda, siis kontrollil pole midagi kontrollida ja see kaotab mõtte.
Ja
sellepärast ongi, et kui töösuhted on absoluutselt korras, tööinspektsioon kaotab töö. Nii et kontrolliv organ ei ole huvitatud sellest, et kõik oleks korras.
Järelikult tuleb üks pooltest, jumal hoia, see on see, ikka lahuta nad ära ja seleta kellelegi, et sulle on liiga tehtud ja kirjuta nüüd avaldus, siis me saame menetleda. Ja hakkab tulema bürokraatia veskist igasuguseid korraldusi, võibolla hiljem ka määrusi, ma ei tea, töös ise korras hakatakse nõudma, et mitte kellegi kinga number ei tohi olla üle 43, kui ülemusel on 43. Ja nii edasi, aga me jõuame praegu, haritud ja intelligentse inimesena kindlasti vaatasid sa omal ajal ära Hudorse Svennoi filmi, kunstilise filmi Garaaž.
Jaa.
Vaata, kui huvitav seal oli, kollektiiv suutis ise lahendada, sellise filme tuli mitu tükki, kõigi pealkirjad ei tulegi meelde. Kus juuriti välja korruptsioon, kus kollektiiv ise sai panna kollektiivi juhi, no ikka õhtust hommikuni kestnud koosolekul tunnistama, et tema ei ole maailma naba ja see teine lahend võimaldab, no antud juhul siis nõukogude töö kollektiivil, kas see oli nüüd perestroikat teha või glasnasti või mida, nüüd on ka, ja. Vaata, et peaaegu tõlkimatud ja. Asjad eesti keelde, kui tõlgid, siis läheb ikka palju reaaruumi.
Läheb tõlkes kaduma, jah. Vaata, asja on selles, et kui asjad tehakse korda mingisuguses ühes kontoris, terves sektoris, kogu maailmas.
Ja.
Kui asjad tehakse korda, see on midagi negentroopia sarnast.
Tasakaalu saavutamine.
Elu jääb lihtsalt seisma.
Kui ei kakelda.
Loomulikult, jah. Sellepärast, et noh, esiteks siis pole midagi kontrollida, eks ole, mida rohkem on asjad korras, seda rohkem tööd on kontrollijatel selleks, et üles leida midagi, mida saaks menetleda ja
seda,
karistada.
Seda ilgem üle tootmine võib aset leida.
Ja, seda, aga... ei, ilmselt ei leia sellepärast, et kui asjad muutuvad ideaalseks, see ongi nagu see maailma soojus surm, asjad muutuvad ideaalseks ja nad jäävad lihtsalt seisma. Kui probleeme ei ole, siis ei toimu liikumist ju.
Tähendab, õudne on see, kui igaüks teeb seda, mida ta tegema peab,
ja.
Ei solva ja ei sega sellega teisi.
Siis jääb elu lihtsalt seisma, sellepärast, et igaüks teeb lihtsalt oma töö ära lõpuni ja saabubki üle üldine lõpp.
Kas sa tahad öelda, et valgustatud monarhid surid välja just sellepärast?
Ei, valgustatud monarhidel oli probleeme küll ja küll. Ja põhivastuol oligi see, et ega rahval ei meeldi mitte mingisugune võim ja valgustatud monarh kõige vähem.
No valgustatud monarh peaks ikka, samas ta ju käivitab kadeduse, et aga äkki naaber sai rohkem, aga naaber võibolla oli lihtsalt targem ja oskas sellest vähesest rohkem välja võtta, kui see tolades kadestama.
Kõige rohkem tekitab rahvas viha see, et monarh ongi valgustatud ja ta raisk on tark ka veel, järelikult maha lüüa sunnik.
Õigus, Viktor, sest kui valgustatud... Monarh räägib sellest samas valdkonnas valgustamata talumehega, siis ta on ju loilakas, sest loilakas on alati see, kes räägib, mitte kunagi see, kes aru ei saa.
Aga kõik valgustatud monarhid on oma suurepärased ideed ellu viinud ju igasuguse sunniaparaadi politsei seal timukate armee ja mille iganes toel.
No... Ühel hetkel vaidlemisest väsib ju ka valgustatud monarh ja ütleb, et lööge see jäki maha, mullandast kõrini, näe, jälle tuleb juba.
Lihtsam lahendus muidugi.
Mingi kaebekiri näpus ja ei monarhikene aita nüüd, naaber on siukene loll siga ja süüdi.
Tead, enne Peeter esimest oli Venemaal suurepärane komme. Peeter esimene oli see, kes viis sisse riigivapiga paperi, et kui tahad kirjutada kaebust, et pead ostma riigivapiga paperi, kirjutad sinna kaebuse peale. Kohe vähenes kaebuste hulkeks, ole, no kes see tahab raisata raha sellele paperile. No, aga enne teda oli kord siuke, et kui keegi tahtis naabrimehe peale kaevata, siis tema läks kuskile suurte ülemuste maja, et oli see prikasnaja isba või midagi sarnast. Eks ole, ja pidi kõva häälega karjuma sõna ja tegu, slovo ideala, sõna ja tegu. ja siis tulid abristnikud välja, võtsid mehe kinni, viisid ta vastavasse hoonesse ja andsid talle korralikult peksa kõigepealt. Ja pärast seda kuulati ära.
Tähendab kõigepealt psühhoterapia.
Jaa, kõigepealt peksa. Ja siis kuulati kaevus ära. Peeter Esimene tegi väikse reformi, et mis teist peksta, et võtame nende käest parem raha.
Jah. No samas, eks see esimene meetod sellel on ka.
Ei, no siis ei tule keegi ilma asjata karjuma ju.
Aha. Seda muidugi. Ta ikka teab, et kõigepealt... mõjutatakse teda ennast selle eest, et ta ei ole suutnud oma probleemi lahendada.
Täna on natuke teine filter eest. Täna on eest see filter, et sa ei saa mitte kedagi kätte, keegi sinu kirjadele ei vasta, sa võid kirjutada mingid kaebduse, eks ole, ja kui sellele ka vastatakse, siis et aitäh, me oleme teie kirja kätte saanud.
Jah, ja need allkirjade kogumid, mida aegajalt tassitakse ja. Siis ja pidulikult üle antakse, no nende reitingud näitab muidugi ka see, kas telekas näidatakse või ei näidata, et näe anti allkirjad üle. Kui anti allkirjad üle, siis on teatav lootus, et need allkirjad vastasid mõne poliitilise võlli ootustele omakorda ning ta saab seda oma poliitilise karjääri huvides ära kasutada.
Ja allkirjad on alati kellelegi vajalikud, sellepärast, et tänapäeval, kui ikka on vaja teha mingi petetsiooni või värke, siis allkirjad peavad olema paperil, kus on olemas ka vähemalt isiku koodid ja kindlasti allkirjad.
Kuupäev,
ja kui on mingisugused 100 paberilehte, kus on kellegi allkirjad, isikukoodid, kuupäevad ja heal juhul ka telefoninumbrid ja meil ja adressid, see on jumalast tasuta saadud andmebaas, eks ole, mida ei pea pättide käest ostma, täiesti tõene andmebaas, kuhu võib suunatult teha siis poliitpropagandat.
Ja seda muidugi. Ja lisaks veel sellele, no mis see nüüd erineb Peeter Esimese ajast? Riigi vappi muidugi peal ei ole, aga riigi antud regaalid on seal kõik kirjas ja kui pealkiri on veel palvekiri, siis see, jummal hoia, kellelt sa seda palud? Oleks siis konkreetne isik? Ei! Üle üldse, pai riigi võim luba meil teha, petitsioon on ju palvekiri.
Ja sellisel juhul tähendab riigi võim võiks isegi öelda, aga ta ei hakka ette ütlema, mõtle ise välja, aga riik võiks öelda, aga näita palun näpuga, et kes meist siis on riik.
Ja just nimelt.
Paus.
Nimi ja... Ei, no haus, no kõik on väga ausad.
Ei, paus, ma räägin, siin tekib paus.
Ja paus, paus, muidugi.
Kes ja mis on riik?
Seda võiks küsida, kurat teab kelle käest.
Ma ütlen, kes on riik. No. Antud juhul ongi antud inspektsioon, mis antud asjaga tegeleb.
Ja kui riik on seest mäda nagu antud inspektsioon, tälle ma ei taha öelda midagi inspektsiooni kohta, nad teevad kõike seda, mida nad peavad teha.
Teevad oma tööd.
Aga nad on ju... Kui me võtame Eesti keskmise ja eeldame, et see satub igasse ametiasutusse, siis on parem, kui neid ametiasutusi nii palju ei ole, sest paratamatult tekib siin bürokraatia diktatuur, millest ei ole võimelised läbi murdma ka need asutused ise, kes seda toodavad. Mul on näiteks väga tore kiri ühelt vallavalitsuselt. Koopia muidugi mitte originaal, või võibolla on kuskil originaal ka, kus on probleem selles, et nad ei taha midagi lubada, nad tahavad täiendavaid dokumente, aga see nimekiri on omavahel sisemises vastuolus ja selles kumab läbi, et teate, me ei julge seda lubada, sest võibolla tuleb kõrgem võll ja ei luba. Seal on, noh, ei saa, ei taha, ema ei luba. Ja nii edasi. Ja no, see on sama hea, kui kunagi bändis mängides oli soologitar kangesti karjus üle. Sai tema pole karjutud, nii et ikka mängija kuulis, et keera vaiksemaks. Ta karjub vastu. Ei saa! Ma karjun miks? Ei taha! Saad aru? Taha. See on täpselt see sama bürokraatiline põrkumine.
Tegelikult karjute keera potet maha.
No jah, Pote, see oli, ja see oli ammusel ajal, sest Pote oli tõenäoliselt enda pandud. Potentsiomeeter, siukene. Ma ei teagi,
no, heli tugevuse seda... nopp ongi,
no. No jah, kuidagi seda nimetati. Vanades skeemides oli ta raudselt potentsiomeeter ja nendest juppidest.
No, ei, aga sellepärast, et ta keeratigi maha mingisuguse võibolla isegi sõjaväelise aparaadi pealt koos mingi blokiga, kus oligi kirillitses kirjutanud potentsiomeeter.
Jah, no muidugi hiljem oli neid müügil ka 38.
Hiljem küll, jah, aga mina mäletan veel see, meie tegime oma elektrikitaridiga selle ajal, kui kasutati telefon automaadi rüüstamisel, telefonid olnud saadud mingisugust.
Magnetid ja poolid.
Jah, mõdugi, jah. Aga ja ma räägin ühe väikse elulise loo, et üks hää inimene, kes töötas palju aastaid ühes inspektsioonis, käis, karistas, nuhtles, menetles, mida iganes, aga siis tekis nagu riigiaparaadis ikka mingisugust ümberkorraldused, jäi tööst ilma ja siis üks ettevõte, mis töötas samas haldusalas, leidist üles ja mõtles, et kuulge, see inimene teab ju kõiki seadusi, määrusi, asju, värke, võtame ta enda juurde tööle. Võeti tööle ja kõigepealt muidugi ta hakkas tekitama ränku probleeme, eks ole igasugu tülisid asju, aga siis hakkas järsku aru saama, et kuulge, inimesed teevad ju seal tööd. See on sõbralik kollektiiv. Nad kõik hoiavad üks teist, nad teevad ühte tööd ja see oli tema jaoks täielik šokk. Tema maailma pilt muutus. Ja ta harjus ära, ta kohanes, eks ole, ja siis ta ütles, et ma olen pool elu teinud täiesti valet asja.
Ikka juhtub.
Ja no, vahetas leeri, jah.
No see on jälle niimoodi, et oi ja, see on ränk juhtum.
Aga ei, muidugi, küll, harukordne.
Kui see on elus aset leidnud, siis no vaata, väga paljudel juhtudel. Ma olen siin toonud näidet, kus kohtusse minnes pead sa välja koolitama kõigepealt oma advokaadi.
Ja.
Ta suuta andma talle haridust veel enam tema kulutatud aja eest. Ja täpselt nii. Siis sa pead tegema enne istungit võibolla isegi väikese eksami. Istungi käigus, mille aeg on napp ja mida, millega võib juhtuda igasugusele asju, peab ta suutma välja koolitada kohtuniku vastas poole advokaadi, et see on probleemist valesti aru saanud. Ja kujut endale ette nüüd vastas poole advokaati, kui ta saab aru, et ta ongi probleemi valesti mõistnud. Vaat siit läheb protsess üle juba kas filoloogiliseks, kuidas öeldud on ja kuidas tõlgendada võib, probleemis ei puutu asjasse. Või puht juriidiliseks, kas me võime neid paragrafe oma vahel seostada ja tõestada, et millest me rääkisime, et see teine on loll siga ja süüdi.
Ei, pole tähtis, kelle ta maha lõi. Sest... Aga kus juures polegi tähtis, kelle ta maha lõi, sellepärast, et sellises protsessis, kui kummalgi poolel on päris hea tasemega advokaadid, siis ongi advokaatide vaheline wrestlingu match, kumb ei tapa
üksteiseks.
Jaa, see on teatraalne, aga tähendab, nad näitavad oma oskusi, nad näitavad oma võimekust ja no ei ole midagi parata, üks advokaat võidab teise advokaati. Selle juures, kas läheb keegi aus inimene istuma või lastakse pätt vabaks, aga mis tähtsust sel on?
Vau, wow, üks advokaat ei võida kunagi teist advokaati, tähne võib võita muidugi.
Ei, võidab see arestlik, ta ei tapa teist advokaati.
Ja.
Ta ei sööda ära.
Nad esitavad oma tehnikat ja siis... Ütleb kohtunik, et ma nüüd lähen viskan kulli ja kirja, mis saab, eks ole?
Kule, kahe advokaadi vaheline võitlus, see on nagu kahe põdra pulli võitlus. Nad ju pukse puskivad teineteist sarvedele.
Nad võivad sarvi pidi kinni jääda ja sinna iganes.
Surra. Ei, siis protsess venibki aastaid. Ja. Sarved on kinni, see on hea väljend. Ja. Aga mitte kunagi üks põdra pull ei söö teist põdra pulli ära.
No,
selle pole veel juhtunud.
Nii rasked ajad siis veel metsas ei ole, eks ole, kuigi kõik on võimalik.
Ja.
Aga paned sa tähele, et see sama tööinspektsiooni lugu, mis kopeerib pisikeste rakukeste ehk teiste asutuste, võibolla ka ametkondade, võibolla lausa, no valitsuse tegevusse vist tööinspektsioon sekkuda ei saa, kui need tulises vaidluses on ja... üks minister kipub teist verbaalselt nöökima või no ega meie ei tea ju ka, mis teine kord suletud uste taga.
Ei, põhimõtteliselt saavad küll, aga üldiselt neil käratatakse peale. Ja?
No ja, kuigi neil võib õigus olla.
Ja, ikka käratatakse seda peale, kõvema häälega käratatakse peale, kui jumal hoidku on
ja, õigus. Vaata, Viktor, nüüd sa avasidki selle mulgu, kust kaudu me saame siseneda, et terve Eesti riik on ju selle sama sisemise vastuolu ja ise enda nöökimise ohver.
Aga õnneks ongi, kuule, aga näiteks sisepõlemismootor, ta on täis vastu, üks teisele vastu käivaid protsesse, et kolvid liiguvad silindrites, eks ole, et surub õhku kokku, eks ole, et käib selle plaks ja ta liigub tagasi, sellest, et liikuda edasi.
No saab vastu nina ja põmm tagasi.
Ja täpselt, nii see edukene käibki.
Sisepõlemismootor on väga hea näide inimsuhetest.
Ja sest kui vastu nina ei saa, siis kolb selle silindrisse liiguks ju siit maakeralt kuu peale. No.
Ja kui kolb, noh, juhtumisi niimoodi, et paned värske kolvi, vanal ajal oli see täiesti võimalik mootorratta silindrisse, see paisub. Ja jääb kinni. Ja. Mäletad, tuli ma ei tea 200 kilometrit sõita ju 60-ga, et ja. Kolm kuluks ja kolmi ja. Rõngad ja siukesed värgid. No võibolla mõnele inimesel, paljudele inimestel on see juba nagu kuu taga külje uurimine.
No huvitav, kuidas nad tänapäeval need mootorid niimoodi teevad, et miski ei kulugi.
No kuidagi nad teevad.
Kuidagi teevad,
jah. Ilmselt on aeg edasi läinud ja see vastuolu siis näiliselt on kadunud, aga mootorratta printsiip või üldse sisepõlemismootori printsiip sisaldab seda ikkagi. Kuidas siis Riigikogus on? Vaieldakse, tööinspektsioon ei sekku.
Kuule, muusias Riigikogu liikmed, nad ei jallu ühelegi töö- ja puhkaja seadusele, tööinspektsioonil pole midagi teha, Riigikogu liiga allub ainult Riigikogu seadusele. Riigikogu seadus, nii et nad võivad tööl üldse mitte käia, nad võivad käia kaks, istuda seal 24 tundi ilma puhkuset, kui keegi, kui mõni idioot seda tahab teha ja mitte keegi sekkuda ei saa, nii et Riigikogu on täiesti eraldi seisev värk. Aga mis toimub praegu Riigikogus, jah? No, seoses tohutu epideemia ohuga Riigikogu võttis suure kergendusohkega vastu uue töökorra, kriisiaja töökorra, et kõik hääd ja vajalikud seadused, mis olid tohutult head ja tohutult vajalikud või seaduseelnud, mida aastate viisi menetleti, visati päevakorrast välja. Nendega enam ei tegele. Tegeleme ajakriitiliste asjadega. Millistega nagu keegi ei öelnud, ainuke küsimus oli see, et otsustada ära, et hakata nüüd epideemiat tõttu koondatud, vallandatud töötajatele, tähendab kohe maksma kompensatsiooni ja hakata haiguslehti esimest päevast maksma, mitte pärast kolmandat nagu siiamaani oli, aga see selleks. Nii, nüüd Riigikogu liikmed teevad kaugtööd. Igasugel elektroonsed värgid kõik on olemas, eks ole, nii et komisjonid, fraktsioonid töötavad vastavad arvuti, väga vahvad arvuti programmid.
Oi, ma kujutan ette, kui keegi karjatab, kui küsitakse, miks sa osa ei võtnud. Aga mul ei pildi eest ära.
Viirus tuli vahele. Nii, aga siis istungid toimuvad põhimõtteliselt üks istung nädalase esmaspäeviti plus kolmapäeviti on siis infotund. Ning deklareeriti, me jätame omavahelised poliitilised nägelemised ära, sest meil seisab uksedaga uus ühine, meie ühine vaenlane. Me ei tegele poliitilise nägelemisega ja hakkasid tegelema poliitilise nägelemisega.
Mille terviseks tasub võtta? Kas sulle ei tundu, et meil on praegu, ma tean, sulle tundub küll, et meil on praegu kolmas maailma sõda, mille purustused majanduslikus plaanis on enne olematud. Võibolla tuleb peotäis laipu ka, vabandust, et niimoodi
no, ütlen. No, see on väga laip. Väike peotäis. See, võt siin räägiti hübriid sõjast, eks ole, see on täiesti uus hübriid. See on bioloogilis-majanduslik sõda. Sellepärast, et praegusel koronaviiruse infektsioonil on inimkaad, on üsna väikesed, neid ei anna võrrelda giise soonse gripiga, mis viib tunduvalt rohkem elusid igal aastal, aga majanduskaod on tohutud.
majandusele pannakse ränk põnts. Kuidas sa hindad seda käiku, et ministri onu eile kangesti reipa häälega ütles, et 2 kuud ja ma ei tea, mis 100 miljonit seal olid ja kompenseerime töö kaotuse, noh, palga, värke ja niimoodi.
Ja nad tõepoolest kompenseerivad sellepärast, et raha selleks tuli välja, et on, eks ole.
No 380 miljonit tahtis Eesti Pank laenata Euroopa mingisugusele üksusele, sellest on 2 nädalat tädaga
mõeldas. Ei, seda küll, aga töötukassa reserv on peaaegu miljard, midagi 850 või 960 või mida miljonit peaaegu, et miljard, eks ole, on teise reserv.
Ega see tähendab, et see alles on.
Kuule, ta on käigus, eks ole, kuskil, ei, küll ta välja tiritakse, jah. Ja on ka teisi reserve, nii et...
Haigekassa oma,
jah. Eelarve, jaa, seal on 2 reservfondi, siis mina ei oska praegu peast, ma ei mäleta peast, mis nad olid, aga mõlemad kokku olid, no kindlasti kuskil 600-700 miljonit, siis kuskilt valitsus eraldi veel eraldab kuskilt 1 miljonit, ma ei kujuta, et kus nad selle võtavad.
Laenavad, sellest oli ju juttu juba.
Jah, selle nad laenavad, siis eelarve lasevad nad miinusesse, eks ole, sealt tuleb ka miljard, nii et küll see raha leitakse ja osa sellest läheb siis asjalikuks, otstarbeks, osa läheb pasunasse, et pasun ikka kõvasti iga karjuks, nii et küll, aga
inimest põrkendele...
See hirmus õudne kohutab koronaviirus.
Ei, see kõikidesse hirmus sisendab, kui pritsimeeste pasun kisendab.
Ongi.
Joel Sang muide.
Ongi. Kuule, jah, huvitav, et enne teda keegi midagi sellest ei kirjutanud.
No tema tõdes fakti, mida kõik ja. Nägid, aga keegi ei osanud välja öelda.
Tead, võib olla enne teda, ütleme 100 aastat tagasi, kui tõepoolest see tuli no, tõld kihutas, siis keegi puhus, eks ole, pasunate, et voor mehed teaksid hobuseid nii kui kõrvale tõmmata. Ja,
hobused aga, hakkasid lõhkuma, tormasid laia, no, jah, paljud see puhumine, jäid alla.
See puhumine oli asja pärast. Ja. aga kuulge, ma ütlen teile, kas ma võin välja öelda sensatsiooni, mida ei ole mitte kuskil räägitud.
No,
kui siin... Nõmme raadio on esimene, rahvas kuulake.
Kui siin kinni ei panda, ütle ikka.
ma ei tea, ma ütlen midagi koledat.
No selle seas tead, isegi eluaegne ei ole kuigi jõrmus.
Kuule, no vanade kodus või seal, jah. Selle aasta numbri sees tähendab 1. jaanuarist kuni tänase päevani on grippi haigestunud 6000 inimest. Need on 6000 inimest, kellele on ametlikult proovide järgi välja pandud diagnoos.
Tavaline grip.
6000 inimest on diagnoosiga. Tähendab, spetsialistid arvavad paljude aastate kogemuste najal, et tegelike haigeid võiks olla kuskil 5 korda rohkem, kui neid, kellele on diagnoos pandud. Aga nad on kergemad.
No 80-20
nohused ja nii. Nüüd. Selle aasta numbri sees on grippi surnud, kuulge, kas see on äkki riigisaladus, grippi on surnud 10 inimest Eestimaal.
10?
10 on surnud. Mitu on surnud koronasse? Praegu on 3 koronahaiget inimest haiglas.
Jah, 3 tükki.
3 on haiglas.
Aga grippi omasid sa ei tea.
Palju on haiglas, ma ei ole neid andmeid välja võtnud, aga 10 inimest on surnud, no, sest nad surid ikka haiglas.
Siin on tehniliselt ka niimoodi, et kui sa oled juba hooldekodus, siis kas sind tuleb haiglasse edasi üle?
Peetrus võtab vastu ainult diagnoosiga. Peab olema. Tänapäeval ainult diagnoosiga. Ja kes on midagi rääkinud gripist? Mitte midagi,
aga selle eest koostas riik, olgu te kes tähes, poes käimise eeskirjad.
Aga tänu sellele muuseas on see aasta sellel hooajal, grippi loetakse mitte 1. jaanuarist, vaid tavaliselt kuskil novembrist kuni ma ei tea, aprillini. See on grippi hooaeg. Sellel hooajal on grippi haigestumine tunduvalt vähem kui eelmisel hooajal. Miks? Täna on koronaviirus. Inimesed pesevad käsa. Ei tatista üksteisele näkku, käituvad viisakalt, eks ole, ja selle tõttu on ka grippi haigestumist tunduvalt vähem ja korona on päästnud paljude potentsiaalsete grippi ohvrite elud.
Eile õhtul ma läksin poodi. No siukene nurgatagune pood, kus ma tavaliselt ei käi, aga hea pood, tore pood, aga ta ei jää mulle tee peale, eks ole? Sa tõnud, ma olen ka konservatiiv, ja. Ma ei hakka, noh, ma ei ole nii edev või niisuguste soovidega. Millegi pärast meenus mulle pilt. Mul vanaisa oli siukene kange matkamees, et kui me läksime laupäeval tegelikult tema venna juurde viina võtma. No mina muidugi ei võtnud. Siis kodus vanaisa ütles, et me lähme nüüd vaatame kirikut.
Mm-hmm.
Ja ikka sai marsitud koguni ka vene kirikusse ja tead, mulle meenutas see poodi minek kuidagi pidi. See kätte pesemine, see kummardamine kõigepealt suhteliselt ukse juures. Ma saan aru, nad hoolitsevad kõige eest, aga noh.
Aga see on hea, ma ütleks niimoodi, et kriipi hooajal peaks olema elementaarne.
Ei, no ma kujutan ette tegelikult, et see võiks ju minna edasi, nii nagu islamis on, et kõigepealt sa teed oma kätega ja siis tõmbad ka üle näo.
Ja oma räpased kingad jätad mul see ukse taha.
Jah, ka niimoodi võib juhta. Me ei irvita siin millegi üle kulla inimesed, ärge nüüd noh niimoodi ka, aga siin...
Beduiinid kõrbes muuseas, kus pole vett ja pesevad ennast mitu korda päevas.
Ja?
Leiavad selle vee.
Ei, liivaga.
Ei, liivaga.
Ja kus sa seda ikka võtad? Neegrid näiteks ootavad, kui kaamel kusele hakkab ja siis teevad omale dussi. Ei ole nali ja ärge kodus proovige kassi või millega.
Ja nii nagu tema ootab, millal kaamel kusele hakkab ja Eesti inimene ootab iga jumala päev ilma teadet.
Ja võibolla küll.
Ja Stiimi on niivõrd laiske, et ta ei viitsi aknast välja vaadata. Ta kuulab ilma teadet ja öeldakse, et vahelduva pilvisusega, eks ole nii ja naa, blää. Aga mis aknast välja vaadates tegelikult toimub, seda ta ei koti.
No kui ilma teade ütleks, mis kell on pilvisus ja mis kell ei ole pilvisus, siis oleks veel põnevam. Aga
ja.
Tead, ma ei ole ilma teadet.
Ei vahelduva pilvisusega vaadanud. Kohati sademeid. Ja aga kõik on nii, õige.
Liebe Freund, nagu need... Türklased ütlevad, Soomes pestakse tänavaid. Kamraad saatis mulle foto ka, see on vabamõtlejasse, panin üles, kui ma jälle ei saa blokki selle eest, et see on fake. Et võld suudise nii ei ole. Pestakse.
Sest hiinlased pesid.
Aga sellepärast pesevad soomlased.
Jaa, sest ei, no hiinlas kõik algas ja hiinlased, no see oli sõike propagandistlik võtte, nad pesid
klooria
piirituse seguga, aurutasid ja siis surve all auruga pesid tänavaid. Ja see on väga vajalik sellepärast, et kui haiged inimesed käivad ringi, tatistavad maha, eks ole, siis keegi teine, Soome puhul ilmselt on eriti suur oht, et keegi siis toetudes käpaga maha korjab selle viiruse sealt üles.
No ilmselt on oht jah, et viina võetakse või et see sama kloori aur lööb pildi eest ära ja inimene paneb käpa maha.
Aga see ajutine viina panik oli täitsa lahe, eks ole? Et isegi mina, kui seda uudist kuskil kuulsin või lugesin internetusest või kuskilt ja ka mina tead, korra võpatasin, ma olin just kodus ja ma läksin teise tuppa, ma olen tehniline tuba, kus on natuke külme, läksin sinna, tõmbasin kapjuukse lahti, vaatasin, ohkasin kergendusega, jätkub kuni surmani.
Ja, ei seda muidugi.
Sest mul millegi pärast viimasel ajal läheb seda viina vähe.
Ei ole midagi parata.
Ausleks viina mul ei olegi, mul on natuke teised joogid, mis eriti nagu kätte pesuks ei kõlba.
No vaata, see ongi see hullem moment, et need teised joogid nõuavad teist meeleolu, teist lähenemist.
Kule ongi, mul on viinaga probleem selle pärast, et sõbrad kah istuvad iga üks tead omas kodus ja nagu... Küll ei kippa, aga mina ei oska üksi ja isegi ma kardan, et mingi Skype vahendusel kokku lüüa, ei ole see.
Raske juhtum.
Üksi mulle ei lähe alla.
Ei, noh, tead.
Kas ma pean
nüüd sundima?
Ja, aga miks ei ole vabariigi valitsus meile teatanud inimesed? Võtke viina üksi.
Pane, noh, jah.
Kaudselt nad ütlesid, et nüüd kõrtsides enam pärast kella 22 ei saa, minge kojo.
Ja.
Et olete väikse pitsi olete kõrtsis võtnud, hammas on nagu verel, nüüd minge kojo.
Sa pane omal, tead, viinapudel, küljeli kuhugi mingi asja peale, siis mine teise tuppa,
kuulake nüüd raadio,
pane selga mingisugused hästi räpased tööriid, et kui endal ei ole osta kuskilt kuidagi ja siis määri nägu ka ära natuke ja käed ja siis tuigu sellest pudelist mööda ja võta otse pudelist klunk, 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 niimoodi saab sinusugune ka viina joodud, ma arvan.
Osa, osa.
Endale on vaja ka teatrit teha.
Aga kellele sa tänapäeval teatrit teedki, kui on endale teised kõik istuvad kodus. Ja, aga ei, me, kuule, ka inimesed postitavad Instagrami ja Facebooki igasugust vahvaid asja.
Ja. Aga ikkagi...
aga tead sa, meie president Inna, kui ta tegi üles kutse, ma ei tea, kas see oli ainult ühekordne, et kell 8 õhtul vilgutada oma mobla tulukeste aknaste. Ma ei saanud kerus, see vist oli ühekordne aktsioon, iga päev ei pea seda tegema, väh.
No selle kohta ei ole mingisugust määrust.
Juhendit ei ole, määrust ei ole. Aga mina proovisin ära teatsa muuseas. Ja. Ei, kõik, minu esimene mõte oli muidugi see, et oleks selle välja ütlenud Hott Sepp või Hanne Veski või, ma ei tea, või mingi humorist, eks ole. No siis oleks väga äge, eks ole. No president oleks võinud midagi tõsisemalt öelda. Aga
ma ütlen sulle ühe asja vahele, ja. Tead. Sellega ta võis ära rikkuda midagi olulist, sest kui keegi on hädas... Ja tõesti midagi muud teha ei saa, siis sa saab akna taga pimedas välgutada ja oma taskulampi.
Inimesed jätke,
nüüd on see ka põsses.
Inimest jätke meelde kolm lühikest, kolm pikka, kolm lühikest, kui te ei ole pioneerid ja ega skaudid.
See on
olnud,
morse ja tähestik, sama nimelise herrasmehe järgi.
Aga muuseas, mina... kell 8 ja ma võtsingi tead välja, võtsin toh käsku, kes president on president, kes muu kui riigikogu liige peab president käsku tead täitma, läksin ühe akna juurde, teise akna juurde, kuule hümberingi on linn, eks ole, seal aknad põlevad ja mitte miskit ei toimu.
Aga Tartus keegi oli näinud, et toimus. Kuule,
aga siis ja ma hakkasin lihtsalt vilgutama aknasse ja kujutad sa ette mingi kolme kvartali kaugusel ühest suure maja aknakesest. Keegi vilgutas vastu.
Ja sa
tead, mul tekis selline soe tunne, mis ei ole Riigikogu liikmel üldse kohane. Ma ei teadnudki, et Riigikogu liikmel on veel hinge ja südant. See soojendas mõlemat. Aga... Tõepoolest oli selline emotsionaalne side ja ma mõtlesin, aga jäsku tõepoolest. Ta istub seal üksi, ta on nälgas, ta on viimases hädas tead ja tema näeb, et mina vilgutan ühest linnaservast ja tema vilgutab mulle teisest linnaservast.
Sa oleksid võinud SOS-i toksida.
Ei, mina ei hakkan, ma ei olnud hädas. Ja ei. Ma vaatasin, mida tema toksib, Viktor. Ta ei toksinud SOS-i.
Viktor,
ja.
Puht kaastundest. Sa olid ju hädas, sa ei suuda üksinda viina juua.
Ja.
Kui ta oleks tulnud, saad aru,
aga kui
see
me
oli
mõlemad
võibolla
oleme...
ainukene, kes häda olukorras oleks sulle appi tulnud.
Aga kui me oleme mõlemad karantiinis, siis me võiksime mõlemad võtta kätte plakati, kuhu me oleksime joonistanud pealuu ja kaks kanakondikeste ja kõndinud mööda linna poole tee peale üks teisele vastu.
Ja.
Aha, plakatid pannud minu ja tema selja taha, et kodanikud hoiad kõrvale ja võiksime koos viina võtta.
Jah. Kolm lühikest, kolm pikka, kolm lühikest. Pääske meie hinged, inglise keeles muidugi.
See väga soos.
Jah. Aga jah, niisugusi... Mis arvab muide, milliseid tänavaid meil pritsima hakatakse, kui hakatakse ja mis see kõik maksma läheb?
Ja, ei, see on teada sellepärast, et linnaosad haldavad üldiselt linna tänavaid, kui me räägime Tallinnast kohalikes muudes omavalitsusüksustes täpselt sama. Ja kui mina olin linnaosa vanem, siis mul oli kaart, kus mul olid ära märgitud tänavad, kus elasid eriti tähtsad tegelased. No, need olid kindlasti lumest koristatud õigel ajal ja küllab siis neid tänavad ka pritsitakse.
Selles on raudne, ma ütleksin, nõukogude aegne loom.
Ma kontrollisin üle linnaosa, kus mina elan, eks ole, ma küsin linnaosa vanema käest, et minu tänav on ikka ära märgitud, et sa ju näed, sul on lumi kogu aeg koristatud.
Ja vot see ongi nõukogude pärand tegelikult.
Aga ongi. Tead, mille kohta ma pean ütlema, et ei olnud kõik paha, mis oli nõuka ajal.
Ei olnud. Ja võrdset kohtlemist võt otsi tikku tulega taga.
Ja nõukajal ei olnud seda probleemi, et keegi peaks oleks pidanud naiste õiguste pärast võitlema. Naistel oli õigusi rohkem kui meestel. Nad läksid varem pensionile, töö juures ei tohtud nemad tõsta rohkem kui 8 kila. Olid vastavad inspektsioonid asjad värgid, mis käisid, kontrollisid, kas keegi naiste liiga ei tee. Ja igal juhul, kui naise mees käitus pahasti, siis naine, tema naine, kirjutas parteikomiteesse kirja, kui mees läks vasakule. Siis ta kirjutas kirja, minu mees on tõbras, antke mulle minu mees tagasi.
Jah, niimoodi oli ja lisaks veel oli ju põhiseaduse Nõukogude Liidu konstitutsiooni muudatus, kus vastavad, kas kurrat oli see 63. paragraaf või ma ei mäleta, eksisin 80-20 suhtega. Kui seal oli mehel ja naisel on võrdse.
Ja, ja eks see oli deklareeritud, kus juures ja Nõukogude Liidus tollal siis RSFSR-is.
Alguses oli naisel on mehega võrdsed õigused, siis tuli mehel ja naisel on võrdsed õigused.
Jah. Naised said valimisõiguse Venemaalt aastal 1918, Prantsusmaal minu meelest 1940 millegagi.
No eks need asjad niimoodi läksid. Ega see ei ole ka vihje, et hakake nüüd jälle plakatitega või kuidas. Praegu isegi ju, noh, massikogunemised on keelatud, aga kui distants inimeste vahel on meeter, poolteis, siis no, ma ei taha millelegi ka vihjata.
Mitte avalikult, praegu on eri olukord ja on keelatud avalikud koosolekud. No. Aga muidugi distantsi ei ole märgitud, jah.
Rõhksõnal avalikud,
et huvitav, ja? Kui me sinuga seisame teine teisel pool raegu ja platsi ja siis karjume vastastikku mingid loosungid, kas me oleme avalik koosolek?
Ei tea, kus juures.
Kriteeriumid ju puuduvad.
Kriteeriumid, jah. No toin temaga. Igal juhul ja. Tundub, et...
Ei, tundub, et poliitika toimib sellepärast, et nii kui lepiti kokku riigikogus, et ärme käi karjakaupa koos, eks ole, et kui on riigikogu istung, saadame igast fraktsioonist ühe inimese. Nagu nii fraktsioonid lepivad kokku, kuidas nad hääletavad, et siis tuleb üks inimene. Jah, ja lepitigi niimoodi kokku, see oli siis nüüd esmaspäeval, jah. Lepidi kokku ja iga fraktsioon saatis ühe inimese saali, nii kaua kuni reformilid saatsid veel mitu tõkki, sotsid loomulikult ka mitu tõkki ja oligi kari kõik koos. Nüüd poliitikud kasutavad, ei saa lasta hääd viirust raisku minna. Keegi riigikogu liige, Lauri, Läänemets.
On siuke.
On või?
No, ei, ma tean vähemalt nime.
Sa tead, mina ei teadnud.
Ei, aga ma ei tea, kas see riigikogu liige on, aga ma olen selle ja. Nime kuulnud ja minu. Ta on korra isegi saates käinud.
No näe, ma ei teanudki, et siuke riigikogus olemas on, aga ma vaatsin, jah, on küll, ma isegi piilusin tema elu lugu, on kunagi ökoskaut olnud, see on siis Greta Thunbergi hingesugurane.
Mille nee. Terviseks ta saab võtta?
Ja tema siis kirjutas kõigile riigikogu liikmetele kirja, kuna ta kõigile kirjutas, no issand jumal, ma ei saa seda vakka all hoida, et tema on juba 3 päeva palavikus, eks ole, ja tema ei saa kätte kiirabi ega seda peretaustriga mitte kedagi ei saa analüüsi tehtud.
Noor mees, mis ta paanitseb? Põdegu rahus ära.
Ei, aga tema peab tööle tulema. Tema ütles niimoodi, et nüüd tema oma kõige koronakahtlusega tuleb meie 100 sekka, eks ole, ja siis kui nüüd talle ei tehta mingisuguseid seal
mõndusid. Ähvardab ka veel kurat.
Ähvard, just nimelt, ähvard, mina tulen
välja pressimine.
Ja sülgan teile oma poliitilistele vastastele näkku.
Ei,
niimoodi.
Aga niimoodi siis ei, õhkan teile.
Õhkan, jah, muidugi, jah. Võt nõnda viisi, sellepärast, et kolmapäeval täna on, kella kolmest vist on infotund, eks ole, infotund, see on jällegi, et meil on poliitiline rahu, infotund tähendab seda, et tulevad ainult opositsiooni omad, kes esitavad ministritele rumalaid küsimusi, mille nad ei saa tarku vastuseid, toimub tsirkus.
Lollile küsimusele saab ainult lolli vastuse, see on seadus.
Ei, no aga tahad tarka vastus, no siit tark küsimus, siis on juhul.
Oluline
probleem,
küsimus.
Ja vaad tema kibele, et tal on vaja esitada küsimus. Ja sellepärast tema tuleb kõige palavikuga, kui Riigikogu ei anna talle võimalust esitada see kaugteel. Aga no paraku on olemas Riigikogu kodukord, eks ole, see Riigikogu töö peab toimuma niimoodi, keegi on füüsilisel kohal. Nii. Ja nüüd tema ei saa seda küsimust esitada ja tema peab kohale tulema ja tuleb kohale. No ma ei saa millest aru, tal on terve fraktsiooni täis tema mõtte kaastasi, samasuguse satsa nagu tema keegi teine võiks ju selle küsimuse esitada tema eest.
Ei, aga kui tegemist on rumalate inimesega, see ei tule kellelegi
pähe. Ei, aga tema rõhub sellele, et tal on oma saadiku õigused ja tema saadiku õigused on üle sellest, et teistel inimestel, ka saadikutel, on kas õigus olla terved.
Meil karistusseadustikus on paragraaf, mis käsitleb tahtliku nakatamist.
Ja, on.
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 Kas poliitiline või saadiku puutumatus laieneb ka sellele paragraafile?
Aga võt siin tekivadki teatudki, isegi ma jõutaks mitte kitsaskohad, vaid laiad augud seaduste vahel ja sinna see asi kaobki. Nii et seal peab olema ikkagi mõistust, vastutust, aga kui kellegi poliitilise ära tegemise tahe on üle mõistusest ja kõigest, siis tead sa, mis mulle meenutab see kangesti 40. aastat. Et meil on praegu tõesti uksed, aga meie kõigi ühine vaenlane, aga nii nagu 40. Me kasutame seda ära selleks, et naabrimees üles anda.
No jah, siin võiks ette võtta eeskujuks Josif Vissarionovitsi, kes oleks öelnud restriljait. Aga see on teine asi.
Ja.
Head riigikogulased, kui on oht, et saasteallikas Lauri tuleb kohale, ärge palun teie tulge.
Ja siis ta on võitnud, ja, sellepärast, et tema...
Pürrose võit.
Ei, seda küll, poliitikud, mina saan sellest aru, poliitikud ei saa, mina kahjuks või õnneks siia maani olen rohkem inimene kui poliitik.
Aga, meditsiiniline kõrgharidus on sinu psüühikale jätnud jääva jälje.
Ei ole midagi parata, ma olen puhtalt meditsiinile nähtus sellest mõttes. Ja.
Aga paneme täna saatele punkti. Ja. Eks head kuulajad võivad kiruda ja vanduda. No, me siin ka niimoodi, distants on meeter, meeter 20 oma vahel. Ega see mingisugust ohutust ei taga, aga kellel kuradil meist kahju peab olema.
Ja seda küll, aga noh, inimesed peske käsi ja olge terved, sellepärast, et gripp ohustab teid kõiki. Korona, noh, umbes 6 korda vähem.
Õigus, Viktor. Ja tehke nii, nagu ütles doktor Viktor Vassiljev, sest püha sõda peab minema edasi.
Sisse õiget jõudu. Vastu võtta oma valged päevad. vali välja targa töö.
Saade on salvestatud 2020. aastal.